mai te tik lau tolu o kumau inga mali e nau whakakaukau wai tau nono fō te whakataupu e ngai tālangani a pōpū unga amanaki maki tau tolu wai whalala o tua wai kahoa tau lewa wai whaka amanaki whaka amanaki Malo e tau toi lava ke e fiafini koe tu site ua whao e peleri ua noa tahavalu. Koe hawaini o e whaamana ki mo e whalala o tua, koe kahoa tau lewa. O ku whamalo ke akapani mo Simone Vaipulu he nanga awe ke whaamana ki, lolo tonga i wike ua ai i tonga a peni he putu e nefine eiki, pia kua netu o tahao mai. O ku lolo tonga wholawa fatafehi pia koe fiafini e whaiat e peni ai konga uluaki. Ko konga hono wa e hoko atu a Susana Prescott Taufa, ko home loan specialist a ANZ. Nima ospota la noa ki mua he ni whakaam ke tokoni ki ngai whaamili fie whakatau api. Ko iai foke kiwi seiva o maumi ai a deposit ke whakatau api. La valeva e Susana o le vai mo whakatau kei ki ngai mea koe e sio hapanke pe ki he to onga mo ui o asihake te toi panke pea iyo mai. Ngā ui ai pēmo ngai whāmili, pia ko ki nāu tōlu o fie nō me ANZ, ko Susana pē o ku iyo pe ikai ki hoko le nō whakatau api. Ko osfai e tōk pēke ngai le tio ke he, ko i fiafini e toi hoko atu ai pē a Susana. Ko a pongi pongi foki ko e ahma lolo ANZ Day, whamanatu e kau tō tau ai kau sotia a Australia monu silani, fai ngai pokalama whamanatu e ngai tukui kolo, tau te whita ke ngai RSA, me he misi ume he domaini ki ngahi kolo keke. Koe polokalama tō ngā he Messi Homestead i Mangere, ka te tau hoko atu.
Palomita de tomahua e fia fini. Teu kamata de vei ki konga koni, ni u ki mua pe au togalu ki tonga, na u alu a fafo ki a fada vei e ku fai mea falao maari e pe wa fai kulu pupe koe agato I tapu pe koe malanga na alu a fafo ki a fada vei. Pe a pe au togalu ki tonga kane u wawari au bito I he e fiz tak me gona fa da vehi que eu fai ai eu fai a tua ai hoa fa managi he poni kanen goia teu fei fei nga pe que ko tu pe na mo a managi me gia fa da vehi e fa vino folau fa da vehi ka ko e taimi lahi o e ne folau ne fai mai pe ai hoa fa managi me fei tu go gui ai me este dia pe ko Ya fi tu folau kian kagoe ahoni kua tu mai fanafehi ke u fai atu ai ai hoa o e whaamanagi na e ose mau ki po galama I e au sapate pe a whaarea mai a kuri ka te au ke u fai a katoi tapu o mamu a katoi tapu pule lulu foki he na e a katoi tapu ia maala he pule lulu ko osi pe a u tanga kuri kuri ka taki ko u Os fa foge au kia fara fehi ku ngā ue ku ngā I mea whakarau maari e he kai ki ufai toi fai mea whakarau maari e ka uwhenga ke whakatonton wau I e whiha laki nga ufai pe nga upuke ane afi ma foki mai mo hewa ane afi me he ma ngā ue ko ufa kamo moko lahi au pito pe au tokoto tokoto ane afi pe ane pomo e ahoni Pau toki, ongoi kouki, ya hau kuevi he ho a tāmai, o se tāhama, mea pau toki, ai hake, ai telefoni, o maunga ke ai, se kau, ni goi a whatawhehi, ke hoko at, ke whai a, whai atu ai, te birifala o maari, oi, efe a fini, ko whatawhehi pena, o alo whafoki ke ai, pa ko whatawhehi penu, ni fo, ni toi, fofto, ni toi, se kau mai, ke whai atu ai, ai, Hoa oi wha, te pirifa lau maari hoa wha manaki e wha whi. Ka mea nai ako. Wha mai hoa ka te au o tauhi e ma se ni ti pe au ngau e kovi aki. Pe au whae au e to e au se te ni whae aki pea mea ako. Pe au ngau e kovi aki e ai wha lala mai ai hoa ki a te au. O wala noa ke ma se ni ti o whae aki pea mea nau na e a te au. Fai aki pēmea mea nau loto ki ai, mea nau whakaukau ki ai. Ka mea ena hoko, mea wā lewa o whawhoki ki a whatawhe, ai hungaui, ai u fai mea whakarau maari e, pe au telefoni ki he mawa ai. Apnof, o whahake na tole mea kua hoko, pe au, o sia pautu ki alo ki tonga. Kakoini, o ku kia ki whai tānoa, foi tanoa lilei au pito I he tano whatata a sisu ndukwe foi tanoa au tono a sisu tanoa ki he sipi na e mole pia moe fefine na e ne foi paanga e ufu pia mole ne foi paanga ta pia moe tanoa ki he foha mau mau koloa he kai te utoi ala ki he mo tanoa koe te utanoa tupe I he foi paanga Ko fe fine na e ne foi panga hon fulu, pe amore e ne foi panga ta. Ko mea na fufu a fai fe fine ko ne tuto e maama. Tarisi I atu e malanga, tarisi I atu e umeake, tarisi I atu e mea fafamiri, tarisi I atu mea. Ka aha fe halaki I he panga, ko mea pe ne fufu a fai ko tuto e maama. Tuto e maama. Ko mea te ke fufu a fai. Pe pehe ki talanoa, O tā noa ni a loke vai tā ni ma. Ves vā loke hao fulu te ke toki alo lau lau ai. Toto e fifine ko ni e māma. Pia ne kumi whakamāto ato ka e ua ke ilo. Ko e toto e māma. Ko e māma pe a lo tō ka inga. Ko māma e mea ato. Kumi, tafi, kumi whakamāto ato ke ke ilo. koe hae uhinga na ki kai hae. Koe hae uhinga na ki ala noa ai ki e paanga e kakai. Koe hae uhinga na ki nofo nofo ai pia ki ala ki e mea au kai ki a au. U kai ki totonu ki ki ala ki ai. Nai pehe ai, ai mea koni nai, nai hoko ki a teo. Tatao te fito ki he nofo whaka api. Nofo ai, o maatua pia moi ki whanau. Tono ke whiongo ngoi au pito ai whae pia moi tamai i o mutunga whasene niti api. Whiongo ngoi au pito moi whanau i he tunga koia. Se koi mea nai hoko ki au. Tō mai whakala e hoaka te au, wā inga ki e au. Koe mea bena e whai, tūtoe māma. Tūtoe māma kumi ke ilo, pe ko hae uhinga, nau whai ai mea koia. O koe kohane tō ki hoko eni, ko tā tātua lahi mai eni hoko e umea koia. Kumi, kumi ke ilo. Kumi whakamātu ato ki ke ilo, koe hae uhinga, nā ki alai, ki he paanga ai kalapu. Pekoi paanga ai siasi pekoi paanga ai community kai mena ke alai ki ai kum ke ilo kum famado ato ke ilo ia kakoi mea ulo aki ko pau ke tutu e mama pau ke whakaulo e mama ke mama ngia mea katoa pake toki kumi ai koi mea ia nau fai nau kumi o ilo nau tarisi ena koi mea nau aloa whafoki ai ngahi ngai ngau e whalau maari e mo ngai mea koe. Tukue ke tawhaki. Fo ai au ke mau, pao toki hoko atu ki e ngai mea koe. Ka koe mea ia, koe mea ena e hoko. Oku taku e wangeha whakakata pe wangeha mea ano kai he kautau i paanga i he. Ngai kalapu koe. Whai ki talaksiri nea community ai se niti ai mea he. Ko e whakaofai, ai sikakai, ko nau, o li e nau se niti tātālaki he ngai kalapu, ka ia he tau paanga. Whaamuke ilo he kakai ko ia, he kau tau paanga ko ia, o kunau kai e toto e kakai. O ku, nau whanongo he malanga palukilangi. O ne whamatala ki he kai toto. Pea, ko ne whamatala ki he kai e toto. Ko e mou ifo ki hae ko ne tūpe a toto, ko tūpe lere a toto, ko te osi. Hangarema he kakaia ni hi o tamate e na wono manu o tau tau ke maha le rei e toto. Ka lau toki kai. Ko he uhi ngai e kakoi, kai koe ki nau kai toto. Ke uhi ke o te nau kai toto. Ka kono uhinga ka whauhinga ko he lau maari e. O ku ke kai e mo ui a ka kai. E tolahi e o tau kainga. Tolahi au pito e kakai whalala anga. Ko e nā uawanga maari e pe ki ha ki se niti a ka kai. U kai ke nau. Ma upe nau se niti a nau tolu ka. Hange hana maa ki e. Ai ala no a ia ki se niti ko ia pe ko se niti a ka kai e. Lai a pita whanki kalapu ko ufa e mea watu ki ai. Ko te sia ho nau kau me mi pā. Ko e ngā ue lahi u nau whai. Tō lahi a ki nau tolu nga o ngā ue ki ngai whāma. Ngā ue lahi a pito he tato te fito ki he momoko. Ko e la a. Nga o ngā pa ko e nau ki seni te o mau. Ko e nau whapofua ko e nau riria ki he au ki ti sema ka e. Ai ha ki mea e whāmeri he. Hanga tu koe kau tai paanga o kai. Kako eni. Tuto mama, kumi ke ilo, pe koe hae uhinga, na ki ala ai ke sini koea. O kai mo e talanoa ki a siutasi. Koe tanoa maari eni, talanoa ki a siutasi. Hanga e sione o whakarea siutasi koe kai haa. Koe nau toki alko laulau. Sione vai taha ua. Mes whaaki he ono. Sione vai taha ua. Mes whaaki he ono. Koe tano enu ki koe kia siutasi. Arata mere o. Mue fo hina lolo la pasi ta. Ta kai a kia sisu. E maa sisu. Hau koe siutasi o whakaanga ia me. Biasi to kan if ata lo loni be ni ma ho te na di to ni a u o to fa ke masi ba kan a ke mama fa ke si ta si a e ka masi ba ko si ta si na ne ta na ne to ka nga ya ki pu ha pa nga si su mo ne ka wa ko pa ko ne me ana fa i ko ya la ma u pe o to a me ana ri ki a kai ha be si ta si lo lo to nga pe ya u ku ya si su pe si ta si lo to nga pe ne ya si su kai ha be si ta si Ora ke mea takwena e pua paanga si sumo ni ka wako. O hange o kutau, hange o kutau, kwa ke tau faa manako ke tau talanoa ki he paanga, kwa ke tau manako ke tau te fito ki he tau ngahi mea whakalotumo mea, ka kutau tanak sirin peta tolu. Ka kawane o kiki mai si one na e na upua paanga. Pea koe mea ea, kwa pea koe si utasi, ko to ta ha ia na ni tau hi na ki pu pa pe ko me ia si ta si na fai ko ka ia a me na ki pu pa e na ki pu pa na fa ka ki na to lu pe ko ia no ke ke mo me na fai ko ku fa ma da la tu ko ni ka in a me na ho ko to nu ka te a to tu e mama ko ni mo ne be a si ri ni mo re ha pa nga fe tu to tu e mama me ai ke ke fu fu fai pe ke to ki ala ki ha me E tutu e mama. Ko e mama ngia pe alo to, ko mama e mengani. Kumi whakamaa to ato. Pe ko e ha waha kono uhinga na ke ala o fai e mea kuia. Ke fu umasiva fefe uku ke kai haa pe hea. Ke fu umasiva fefe au ke ala no ai ki si seniti ai kau. Kau tuku hausia. Seniti ene ai si kakai uo ngā ue. Ie ngai whāma o mio lilihe ngai kalapu. O lilihe ngai kalapu tāna ki ai. Hangat koe tau i paanga polo ia. Koea koe ngai mea mahu inga au pito ke ke tohanga ki ai. Whaipe a si utasi i he kai haa, i he nau ki pua paanga, pea ne lava ki i hono eiki. Tohanga au pito ki ho, ko ala ki he paanga ai. Kalapu pe ko ala ki he paanga ai. Siasi pe ko e community pe. Ha paanga pe ha. Tokanga o pitu ki ai. Na ke iku o lava ki ho whaanga. Na ke iku o lava ki ai to taha koe ke o whai. Ho ki whanau. Pe ko hoa. Pe ko hataha pe ho whaanga. He te ke iku koe ki ai. Whatomala si utasi ia. Na whatomala si utasi. Kana e tau mui. Oke hai e, oke hai e whahinga, o huna os palani pe nau toluia, tēnā wāla ki he paanga ai. Ai ni kono uku tāna ki, o atu kia gene tokanga ai. Ko aku o kou, tau paanga i he kawa taure wā, i he mau, ya? I he tonga e mau seniti ai kawa taure wā, pia moe kumha kiri. O whenga mau peke u. Fai totonu ihe ngahi tafaki ko ya. Owa na aha taimi ko ufehalaki ya ihe panga ya. Ko fenga ke fai totonu ai ka ufa ufehalaki api. Kamata maupe umea kamata mi api. Kamata mi api. Fenga ke tonu aupito api. Pake toki alu hoko atu ki he u community. Hoko atu ki he mea whaka whaamiri mo ngai mea koea. Tonu mau pe api. Koe ne tonu pe api, koe tonu ia ai ngai ta whaaki koe ki whaamiri mo ia. Oa na ke hange ko si utasi, o toutou wala ki he pua paanga, a si isu mo ka wako. He teke iku, o ke hanga lava ki iho eiki. Ko ho lava ki iho eiki. Ho o whaanga koe fumea nahi au pitoia. He kai toi ala whakamore more i koe. Neongo ka pau teke. Whakatomala. He koe mea ena ni hena iku kia si utasi. Whakatomala si utasi ya ka koe tau mui. Alata si utasi o li i ato te nari tongo fulu nai. Nai whakatau waka si isu. da ki pe wu. Te ga ke fu sa ile ne ka fe nga fe ke la wa tu e tau. E tau. Ka wa fa ma na ki e e fi a fi ni. Ka go tu te e to to wa tu pe ki fa ma ma va i nga mi a ko ni na hoko ki a te au. Kakoe ngai mea nai hako whi mau au pito ai whai to tonu i eta whakoe pānga. Ko malanga e ko wha talano atu kia i he taimi, he taimi. Mo ua wha mai o whai to tonu, he? I eta whakoe pānga. Kau whai hālau, he? Whai hālau i api. He? Ko mea eo tonu ki tau tokanga au pito kia i. Tokanga au pito. Ko ni lama pe api, ko ni tonu pe api, tonu mea atoa. Lama ki ke alo fai toto, ka pate ki fai toto tonu i api. Kwa ki si ota taha ki a koe, kwa ki ilo ta taha i hao mea fai api. Ka koe mea eo tonu ke ki fai, fai toto tonu au pito, i api, ka mata mea ai. To ki alo mea ai ki he ngai mea fa whaameni, hoko atu ki he ngai mea fa community, mo ngai mea koe ya, eh? Ka ke ofa mai, fai toto tonu i api. Toto e mama, ka ko more hasi rini, ko mea peke fufa fai, toto e mama. Toto e mama, kumi whaka maa to ato, pe ko hea mea na ke alai, ki he paanga e kakai. Lai a pito e u tānoa i he toi tapu ki he kakai, ko e kakai tu umahare au pito, i he lau ae, ae mea, i he nohiki ko e he toi tapu. Pau te tō mā siope o kamata atu me ai. Ko siope koe kau he tangata tu o maari e moi. Whangamanu whiuhono lau. Koula, ngahi mea koe ia, he? Nai tu maari au pita siope. Tā i e se tāne ai whangamanu a siope, he? Ā, wate kau talafe kau kia siope, siope. Koe ni kuo hifo mai kau sipa o ave whanga pūru mo whanga asi nai whae nau toho palau mo mea te kia ke mō tuia a umai toko taha koe kau kariti a eni koe nau o hofi ai ai kau ngā ue mo mea ave ko toa e whanga manu mo mea toi hau hifo mo fu afi me ilangi o whaka auha whanga sipi mo mea ya fa moy moy aki ko ya wata tarafika ko fa na una fa ye nau na fa ye nau kai mia kai pe ko nau kai mia kai ya pi o fo ha na u pe ko fo ha le ta o ke te le re o na ta o ke te le re pe a ta i a ta pa fa o i o fa re o ho le fa re o ma lo lo ka to e fa e si o pe fo i lau ko te wanga beo lau lau atu me toi tapu ki foi lau ko ni. Pe atu o a siope, ko e ose no tala mai koe koe u whainga taa ki a siope. More, ai, whakamanu, more moe whanau. Pe atu a siope o whai foi lau ko ni. Pe atu o a siope o ne hae hifo no kofu, o ne whakatere fua, o ne tō lafa lafa o hu o ne pehe. Nā kuhu tere fua mai me ihe tere... Nā aku hū te refua mai, me he manawa o egu whae, pia te ufoki te refua ki ai. Ko sihova nane fua ki, pia ko sihova kua ne to'o atu. Kai malo i ai pe, ai huafa o sihova. Kawane fai lau ku ma'u hala au pito ai, ho tau ka inga toko lahi au pito. Nā aku hū te refua mai, me he manawa o egu whae, pia te ufoki te refua. To lahi au pito ka kai, No fo telefu ai pe i hevoi tau e wha noa tau ni ma noa unau mo ui ai. Koe lau e ni a siope. Koe lau e ni a siope. Koe siope koe tangata ngā aue. Fi mau ke tu o ngā aue i ho whamiri. Ngā aue i hamea ke kai ho whamiri. Ngā aue i hamea ke kai ho whamiri. O te ke nofo ai pe i hevoi lau koe ni nā aku hu telefu a mai pa te ufoki telefu. Eke te uo te ufoki kake hamea te ufoki mo ia. Ma whao lue mo hoa ye waterfront be ko e ki mata ta ko na e menguri menguri bridge time la uma fa loya to pasi he funky sea o ku o tu ai ne pe a ku ya pe fo istika pe ko me ai ko e donate ya o ma tu a ne ko time ko te hela i ai pa te tau tu i fo funky sea ko ni ne ko e fa la ta ko e fo ne ka ko e sa ko e mo u ya o ma tu a ko ya pe ko tu pe na na ma lo pa na ha re va to to ni ki sea ko ni ki o ma tu i ne me alu e anga ke ga ulu e ke na u ma lo lo ai ka fa ma si no ke na te a ko ke la ya pa ko te ki ta u tu ko ya e va te wa ki fo ile fa ba ba lang te appreciate di au pito tu ai ki sea ha ko ku ka ki fu ma hu inga tu ai ki sea ka ko tai mi ko ko u te hela ia ai ma te hela ia elu e te ki ta u tu fo ko ya ko ki moko moko le re ia pui pui ma ma ta i ko fa la ta fa e ka ve ha ta mo ui e ai ke ke fo ki te le vu ka a wa ha mo ui la ia u pito e u feitu te alo si ia i he i he kakai ko na u tonei te a fusili ni lahi au pito ke langa ake u langa ake u fare maki langa ake u apiako langa ake u mea u lahi au pito ya ngai mea iku ya he ka wana tau no fo ihe fo ilau kone a sio pe he ko sio na kai koutu na kai ke uhinga pe a sio pe ya ke mai ne fo ilau kone ni pa tau no fo hi fo ai o tari ke tau toki bate pa tau alu halata kai nga mutu o ngawe iho mu taimi tau ngawe iho tau taimi faonga ia aho faonga ia bia uomi faina sia kita ia o tua ke te tu o ngawe ngawe ke pia ngawe pa ai ke aonga pe kia kita mo tu family pia aonga kia kakai kosi hova nane fo aki kosi hova kuone toi toa tu na u toki foki maini mi tonga na u alo ki e maanolog fine igi kono tau valutaha indi pia osi ye pena e o si tupe hai tuunga ku wa uya ki hai tuunga ku ya tau varunga fulu moe mea pea ko mea ni nau fai ihe fai koe malanga i fine iki tolahi o bito e kau fai fikau tolahi bemo e kau fai fikau hoku ka inga mo hoku whaamiri na nau iai pe pia nai fai malanga isa yane pia koku oku alatu ya fetau laki mo hoku he poeta fetau laki mo hoku tufe finde sisi kana pa ne alo ni oku miholo ai totaha be famo buna ke alo lau ai pio galafi o mau fine iki pakai ke tangi o kia ke mai ngapa pia pia te kaya pia ko e u fiu kume tam si ia ko e pa tangi io ma be ka au ke ngai pio galafi pia alo ki tu vine ko ia mana e Mimi a oia he poko ya no hike biografi, hike historia, ho mau tupu anga moe, ha moe, ha moe. Ake pongpong e ta, ko e aho ni koe na e omi ae mau fine enki, ko e ke, ake pongpong e ta, kwa o mai e, ki mea koe na ne hiki, pau tanga e kwa paini, no ni opa tanga paini, kwa ke ta aunga ho hiki koe na historia, ka ke puke puke pe historia, puke puke pe hena. Kai tuku peke o alu o ai mai mea u mahino ka te au. Pia whae malanga ai malanga pia. Koe taim koe na mwalo ao nau e pio ka lafi koni fine eiki. Nau ki mua ai, te kai ki ki mua na e. Aulanga e whae whekau pūre koni koe o kolmotuanga o. O whehu iange ka kia ahu mo tu fe fine lahi, pāmela. Te koe hae himi manako kueni pia moene vesto i tapu manako eh? Kamea na mahino ka pakake urea uio que me na imagino que te auia que tal con un auto pua que auia na kai que sio auia kuen ko fae ya con igual ko kuen na kai sio a kuen yo con auto ita pua tai ta ta ita ta ta ita que sio ki ai o con el auto to ita bien for o que ella me vine que kui ko vine que kui na na mana ko el auto ita pu ko ko fae na kai que el auto ita pu ya ta 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 ene mau elo tu pong pongi ena be ko mau a be ko pong pong sa pa te o fei pe ko ni ta ma pe lo tu pa mau ka kwa ma to au ke lo tu ka to ki ta ku ene mau ta ku ene mau mu mo me na pe he no pe ana ko algo no la we pe o ga la fio e fine e ki pe au pe au la mo ya ko e pe au o fai fa ta pu yo mo me Piau tala mai ai koe toi tapu nai tolu, woku tolu. Uraki peko kita. Uraki peko kita. Ko mea mai koe nā. Hanga iloi koe toi tapu koe. Koe ku vare lau atu koe ni. Pia kuanga fefe mo uyo ki ai. Kako tonu ke toi tapu mo te mo. Koe toi tapu uraki ako kita. Koe tahi tapu ia nai mo uyo ake koe ni. Koe alwane ae kaumaki o kumia si isu. Haa mwe fetu uu o ne hanga tataki e kaumaki o haa kehe na kumi kwa si isu. Koe taimu kwa nana huu ato ake he fare. Nana hui kwa si isu ui he ne fae. Peo tala maere, koe pio ka alafia e ta fae. Koe fefine na ilo haya si isu. Kaya pehe ya na yahan, na kaya yahan no, vayvayanga, laipeo no, vayvayanga onna. Kako e totaha, na u alo, fai e ku, fai nga, alo ko na fai, mo, loto I kolomo tua, mo whakapiko mo mea, koku matua nga maari e ia, koku monu ia anga ia, koku foki mai ki api, o ilo si su he ku fai. Kawe fine, o kai koha mea, kai ga me ai o ku fainga ta ke ha we fa na u foki mai me ako foki mai me nga we foki mai ho a me me he kalapu o si o tra ko o ilo asi su ya ko ko pio ga la via na ku la u ko pio ga la fi o ku fa e ma ro na I ha pa tu fa ga ma na o ga re ka u fa fi ka u ya mo me a he tā ue pio kāla kiko ia. Pia whakao si ake ki fo I ako nā kiko ni. Nai ki fo I ako nā ke u whae ka te au. Nane tāra mai peni. Ko kuwa o oku mo kuse pāni di. E tapu ke awa ka pau te u wharea he fo I rea nane. E tapu ke awa hau ngutu o rea ki amea. O ilo peam nai kaima mahi u fine eiki. Kana ku talango fua. Ki he mea goe goe na ne ako I makana ne hanga wha hindo hindo au ki ai. He nai, ala ve te o whai hono loto I maamani, kai nofo pe a koe ni api. Koe ku ala tu koen koe he ngai, tau mai koen ki mui ku na wai, koe whaka ala tatu na ki nofo. Pea, koe elo I peo ko fu wao feo pito mo kutamai, I ki foi wha hindo hindo, ki foi wha hindo hindo, fai mo fua koia. Koe waa o ku mo kuse pani di, e tapu ke awa hongu tuo lea ki ai. O ilo pe aue, o wasfu lahi, ko ilo e umia lahi, kana ku talanga fua, ki e faha hino hino, na e faha hino hino mahi e faha ki au, e tapu ke awa hongu tuo lea ki o tamaya. Pea ko wongo I e ku whaalatu en ki muini, ko ya vito ku atu ke na no fo ko fa kala ta tu na ko na vai vai ku na ta ta ko to pe o fa he po po la ve mo mi a ne atu to u na to u wa ta wo si mo ta wa tu e pa ko wi lo I pe ma va o fi o pito mo ta mai e ki fo fa I no hino go ya ki fo fa I no hino ma ama a pe ga ku ma fu va o fi o pito pe ko me a ye na fa o si a ki a pe o ka na fi o ma ma u fa e Pia ko ilo pe mahanu nai fu. He ilo pe vai. ai mi ana fa no ngi ka fa fi ka u ina no mal ki na to lu ya ko i fi fi ni na la to ita po ku ni yo no ulu nga kana kai na kai yo se wa u ya ku ni u ni la we to ita po ka ko no ulu nga na te si o at pe ki ta ki ai o si o i lo ai ai na hi quality mo ngai mi a no nga hi ni mi ka ki pe i ana ha ha o Pita ya no mai vai yanga. Lahi au pita no mai vai yanga au na mua ngai mea kuia. Kana iai pe taimi na te. Lahi lahi taimi na te sio atuai. O ilo a sisu he fina iki koi. Mata wasa sangi utaya ta tau ki foi hiva. Taya ta tau ki foi hiva ka ta tau ki foi himi mo tau ki malo lo ai ka tau toki. Hoko atu ki he tonga no wa. Lotu here, yeah. He is I only pay Lotu hanging, hanging sapate. Because I give for him in him, you are key, Totahan and five lotu. I see going out here, five be homo. Going up. Never pay tau here, how five be tau. Oh, a pen, I get out, get in a siltasi, or tow me up to a fatoma. On a gauge, eh? Five pe tau he tau he fo tau wanga fa kakano ko e fukakano e ni o tua e ni o ko e kakano e ni o tua tau fata holo pia na fau pe ia ke fesi tua ki pe ia pa mo mia lau maari kau tau feinga pe feinga pe feinga pe ai ahi pe ai ahi pe o wape e a taimi na te a uki tuunga na a si utasi o fakato mana kakuo tau mu Koi, nae lau a siope. Ne maa whana ai, tamai mate, moe ui tou, I he fulu fulu e ne whasipi. Maa whana ai tamai mate, pia moe ui tou, I he fulu fulu e ne whasipi. Hoi aunga e tau ngāwe. Ka pai a taimi uke, ngāwe ai, o maa whana a tamai mate, pe koha ui tou, I ho ngāwe uwhai, aunga ho ngāwe. Aho hau ngāwe. Bea kai aha taimi ko ke whai atu ho o ngāwe o aonga ki a kakai kehe ko tui ko aonga ho o mo ui. Nea rau, toi rau vea si ope, ko ku matapā ki hala o ku āwai pe, ki he kau au no fōmo e kakai o ku nau āruho. aluhe holo wawa batapa tua siope kiata hape o tonu ke pehe e tau mo ui ka ke pehe e tau fu hao hawa ka ke pehe e tau mo ui o hange ko e tōtaha ko ini ko siope e tau hako me tau hako apito me historia historia ki ngai tala noa ko ini o siope mo ke tano e taha ko fi lawe lawe ya tuai o tano ko ina so sifa tami ko ini na e aloa so sifa nofo ya potifa ilo e potifa ko fai tapo ki na e o tua so sifa he na hanga e o tua o tapo ki na ai mea kotoa pena e ala ki e ni ma so sifa fai tapo ki na e o tua ngai mea o famu ki tolahi ha tau kainga pehe he tau kainga tonga fai tapo ki na e o tua ha mo ngai ngau e o fai alu hiki mea so sifa o hoko ko taki o ispite hanga e so sifa o se ko teu teu ena so sifa na fai ki he ki he honge fai tahu honge hanga e so sifa o whakatau ena hi api o e ka ispite pe ange mo ena pulo pula ke to pe ko taimingo e koe taimingo e utu tau pe hanga lewa e so sifa to o e vai ni mai ta pe ko pese te uanoa o e uite o tāna ki ia ke ngai where o koe te ute ueni he tau honge. Kei taimi lahi, o kai ke tau fuma te ute uki he, ki ngai taimi honge, pe ko ngai taimi o ku, taimi whaingata. Ka ko pau ke te ute koe, taimi whanga maari e, o te ke whangamare maari, o te ke whangamare maari e taimi whanga maari. Taimi uke whainga maari e ai, whakapoto poto. Mo tolu koni ufa more ho mo se ni ti he tana ki wa ko ye ufa tana no at mo beki he ki u se iba se ko pese te wa no na to to e so si fa ki he me he ngo we ai ka u sleri ai ka ta ki ai ka u spite o si ya no fa ka pulo pula fatau mo konga kere kere pe fa pulo pula pe na ngo we pe taimi koe utu tau toa sa sifa pesete ki se koe nau koe nau koho nau ina si e ko pesete ua no toa sa sifa pesete ua no o tātana kia koe teu teu ke whai tau honge koe tui peku o kamata ke ke tāke ngahi kumara he ngahi tō tāu pe ngahi tōu tū o tāu kāinga tōnga hana tōha pulopula tōha mōwhoi pulopula ke tāu kāu tō tū whanerei tantanu ke tāu koe ke tāu kāu koe ke mōto e lere holo koe kumiha konga pulopula tōha mōwhoi pulopula he koe mea ena e hanga koe o tō sifa o whekau ki he kau ispite toma pese te wano atuku ia ko e na tarihonge ia. Pea ko e toe ngā, mō mau i nasi mi ai, mō tuku ha mō fōi pulo pula mi ai. Tua mō fōi pulo pula mi. Ko te feo mō fehu ia lahi ai, tō tāu wenu o whaafai atu i he re te o. Ka whatau nge pena aonga atu mō tolu e tō tāu, whaamata poto. Whapata poto, ka ke ka whakapata poto kou tā te ke tū maari. Mu whapata poto. He koe, taimi koe koe nai, tō mai honge ki ispite. Tō mai honge, kua smāwa ta sōsi whaia pia moe, ngai where o kō. Whono ngai where o kō, i he tāri o honge. Whapata poto o pito. Tō, se koe tau kiu i se iwa mahalo upesi pe whā u tō, mau ke tau pe hau pesi te whape o pesi te tolu hiki o pesi te ono pesi te honga fulu hiki kia hiki kia hiki o tō ke lai lai pia ai pe koe ne taimi whanga maari pia koe kiwi se ewa te ke achas pe te ke lawa pe pesi te honga fulu ata mahina fiha pa fulahi pa ke holo hifo pesi te ono pia pia au mo e whai wahe koe na hau mo Fai Isaac ni tō tau pia neu tō tau koe ia o liu liu ngā tō tau nei fai Isaac. ko fa mo pe ke to ka pa to la hi ha ta u ka inga to nga no fa te wa pe la la ko gi le son ma wi ambi te wa pe la la wa te gi le son ni ko ya se ne si wa ando vesta wa se ne si wa no vesta wa un pe en varia pe a to ta wa isaki i fo nu a ko ya pe a ne u tu i he ta u ko ya o taki tu o te au he na e tāpua ki ia si ho. Te tau whenga mau pēke e tau whakaofiofi ki he mea au whaamu mai kai o tua ke tau mui a ki tau whakaofiofi ki ai. O kai ka tau whakaofiofi ki mau hatau tāpua ki. Ka mau hatau tāpua ki koe tau whakamalo ai. Ka whai mea ni nai hoko. Tau tō tāngu. Ko whai mā dupe ki pōkarama tō tā u i he i he konga ki mui o he hoa whāma nā ki whāma be āwa whāma be ke tau tō tā u pa hutu o riunga te au riunga takitu o te au pau tau whewhia pe riunga ua ua noa riunga tō te au ko ia ko i te ngata he e ta ya ta ta ki fo himi ke ta u fa o sia ki ta u ho wa te pere fa la umari ka ta ho ko tu ki ta u ko nga ho no wa
malo tau hokot ke konga hono wa ko honga ia ai hoa whaamanaki he mau e taimio Susanna Prescott Taufa ko home loan specialist ai Pange ANZ ke tala noa po ki tau tolu ki he ngahi no whekau aki ka tau te whito ki he no whakatau api malo e lava mai Susanna o atu whainga maale ko ni kia te koe keke o ange ai ngahi whamatala ke kāinga whekau aki pia moe ngāwe o kwhai.
Malo e lei pia ko tomo tuha whawhita ang whamalo ki he tamai e wani. Ko inga kone taki hao ko whai o tawa o sia mai e viafi mau inga koni. O ko whamalo at ko inga ko taimi ko tuku mai ka te au ke whai haki whakamatal ki he tau home loan pe ko tau no api. Ko e fofua ai mea ko whi mau ke ulawe ki ai ko e first home buyer. Ai au ko e ka kai eno te eke whakatauha nau api, ka hu nau whakaamu ke nau whakatauha nau api i he fofua first time. Pea o ko fo ngawe mau inga e ni ko uhinga, he ku lately o ko mite ngai ka kai, o ku nau irifia ke nau talanoa ke panke, ko inga koe ke nau ilo e ngai stepu koe, o fe mau ke nau follow, ko inga ka lava o ai ko nau api, he? Ai, ko mea mau inga, o koe ngai ka kai o ku ki i staka au pito, ko inga koe ke nau ilo, pe ko hae mea te nau lava o fai, ko inga ka lava whakatau hana ula ki api, he? Ai oku mea mau inga au pito ke whaihatala noa ki ai ko huinga, ke whakalot lahi ho tau ka inga, ko hinga ke nau whai e whinga oi ko ni ka lava ai o mau hana o api. Ko e first home buyer, oku whie ma uia e panke, ke ko e first step ko whie ma koe ke te whai, ka pau ko te whakaamu i hoto ki whamiri, pa ko te os whakapapau ku te whie ma ke whakatau hoto api, pa ko e first step uton ke te whai, ko te ahi ke te panke. Hai ko whemau ke te aluita ke panke e talanoa mo ki nau tolu, o talanki ai, o ko whema u ke whakatahau api, pia e sio lewa ke ai panke e, pia whaha palani ki ai, pia ko ha anga he mea autoton ke whai, ko hinga kai ka mata e lava ai whai palani ko ni o whai ke kumi hao api. Ai ko me fika ula ki ia, ko te visere de panke e, ko hinga ke talanoa i, pe ko hae mea kwhie mau. He ku tani te ala tupe pa lava lewa e te no, o kai hae mea kwhie mau ke palani ki ai, ko hinga ke lava. Ai au koi, na o ku kwhie mau ke whalelei e te nga a kia hau, pe ku whalelei e te a depositi, o ngahi o kwhere pe whanki mea, pe ku whalelei e te manager de pa anga, pe ku kwhie mau ke toi save te depositi, ke toi ki lahi ange, pe o ku kwhie mau ia ke te... e ke toi lai lai te hoa ngā we ko hi ngā kusi si e te wahe ko ngai mea ko kwhi e mao koe ke te aroi ke panke ke tala noa ke pape e whaha palani ko hi ngā ke te ngā we i ko hi ngā ke osea taimi ko lava te e te fo ino ai ko mea fika ulua ki ko te taimi ko te hao koe ke panke o ku whailewa e panke ai ngā we ki he kapau te au ki ai te os mau ai mea kotoa pa ku fai lewa he panke ngā au ki he te foi no ai aku nau rock work out pe o ku whiunga te saving ki te depositi raki ai ko te depositi o ku lawa ma mai me te saving pe ko e te kiwi saver pe ko e te supa ko e te ngā au pa e lawa pe o ma mai te depositi kapau e fuakia tātaha ai konga a te positi ma a koe. Ai kwa meno wha whahe e vehe mātua mai nau whanau, koe nau tokoni ke nau whanau, koe ngau kai ke taimilai o kai ke wha inafi nau te positi, pa nau lava lewa o fuakia ngā konga a te positi, ko tokoni a ke whanau, pe ko hato whamiri, ka lava o maue a te positi. Ai koe mea fika o laiki ia. Ka paurewa oku kau e kiwi seiva i he te whatau api, pepe ke te depositi, oku talaklewa e panke, ke te alu ke tokotaha koe, oku ai te te kiwi seiva, ka pau kwhai i he panke e pe, oku whai ngofuangi, ka pau oku i te kiwi seiva, oku i hatu e taha ke heia, e talaklewa panke ke te alu o mai hatohi, ke tala mai pe ko fia oklava toho ke ake te tipositi. Ko e kiwi seva oklava toho ko toa ai a manko o te ngawe aki, o te tāna aki, tuku kehe pe fwoi tahafi ko nai fwa ki mai pure anga ke ka mata aki. Pea okupau ke e te kiwi seva kita I he tau e tolu, pau pau na e pau ke te contribute e pe se te tolu, I he tau kotoa pe, I he fwoi tau tolu ko ni, ka lawa kiwi seva o toho ke toko ni a ko ti positi. Paku oku whainga maare au pita e ka kai lahi he, I he tai nimi kona uhi ngā, he ku o he ku toko ni lahi au pita kiwi seva, ke whai ake ti positi. Oku nau laki na toko taimi ko e, na te save up pe o mao te ti positi, ka koe tai nimi oku lahi au pito e ka kai osi, osi ni tai hongo fulu, a lere e kiwi seva, pa oku lahi au pito e ka kai, o osi au e nau kiwi seva na tolu ya mei mei kilo. So oku mei mei lahi pe, nau ti feunga pe, nau ti positi. Ke whai ake, ai ngawe koe ke he na, ai kumanau api. Pea koe mau koe ti positi, pea oku mau, pea moe, information ko whi mahe pangke, oku hangarewa pangke o whai ai pre-approval, au tēnau atlewa ai tohi o talatu pe o stari ho no pe kai. Ko e pre-approval oku ahai o no noa, oku tuku mai, ke uhinga ke te alwai o kumi hato whare. Pea ko e pre-approval ko toa pe oku iai mau pe u condition ai pangke, oku whi mau ia ke te meet, kai lava o drawdown e whoi nōko ni ke kumia kato api, he? Ai aku mea mahu inga au pito ko teimko ko mai ko e panke a te pre-approved letter o fie mao ia ke te hanga o lau ke mahino te eki ke te whakatau hato api ai whinga i condition ko e panke o fie mao ko e ke te lava o ai kai lava e whoi nō drawdown. I he time the tau pe o ku talate panke o ku fie mau ke te saving ahate ki account o tahana ki ahate ki se niti he ko time ko fai kumi a pio kwa ngai whakamore ke heke he ia ai o ku fai whakamore o totongi e loya o ku time ni o ku fie mau ki ahate Buddhist report o fa api o ku fie mau time ni he panke ki aha register valuation o api pe ko e te aiha limb report o api. Aiko ngai whakamore ko toa koe ni, o pau ki te totongia e kita. Oku iai pe, ai se niti oku maumeme panke, o tokoni mai ka kita, ka koe se niti a koe ia, o toki ma uia I he aho koe oku se tolo ai e te no. Aiko tō mui hana o mai ana ia, he? Aiko fie ma uia ke te tātana ke kita te ki se niti, ke whai ake whakamore ke kumi api, kai toki o mai ki se niti kome panke o toko ni mai ka kita. Pea e tala no rewa ai panke, he taimi biko e mawai ko te pre-approval, ai whaunga ke te ala kumi hoto api. Ko e te tala noa ki ha real estate agent, pe ko e te tala noa, pe ko te kumpehe online, pe ko e te alpe o driver e hala whakasio ai api. Pea ko e te taimi ko ku te aloi ko o sio ko hawhare o ku ia ka pau o ku whamatala mau pehe panke ka pau e mau hawhare u te sa ia ai o ku pau ki te rakitala ke panke tu asila o e whare pa ate toki saini ha mea kono o hi ngahe o ku iai a checking ia o ku whahe panke ki api ko ia o ku nau cheke na tole value e whare pe o ku totonu he pe o ku nau check it now tol pe ku liki e whare pe I kai he. O kwa ngai checking I panke o ku nau whai ko uhi ngā ke mahino pe te nau tari ke nau take I whare ko ia ko security a ke nau no pe I kai he. Aia ko teimu ku te ma oe ko hato a whare te sa ia ai te ura ki tala no ke panke pa te tok saine me ai sale and purchase agreement. Ka paurewa u te o te sa ia ki te whare, ka te pehe o koe ke, o koe te vei vei ua ki ai, pa te lava lewa tala noa ki he loya, whatongia lewa loya tene whai, tene toi hang eia o sioi, ai whai api ko ia, pe koe tua sila o api ko ia, in details, pe o te ahaf me ai palo parema e hoko ke api, o toi totongi ki whike a loya, ka it's worth it ka pau, o kuia ha te vei vei ua ki api ko te sa ia ai. ai ko e ko e ngahi I me ai to to ko mea pa ko nea upe ko ki he osi ko de te signi ko te sale and purchase agreement pa os mau mo tala mai panke io oksai me akotoa e aveleva panke ai ai e tala no aveleva panke ki te koe I anga no ta anga fe fe on the structure no pe anga fe fe reiti pe fi ha reiti ta eta eta e fi ha ke ngai me ai fe ma ke fa mata la te panke ke mai no ki mo a o te eki ke te finalize me ko to ko ke no ko inga he ko ko hono mo oni o ko ilo I o ko ngai ga kai tokolahi oku nau anga ke saini pe I he nau no oku te eki ke nau mahi no I ai mea oku nau saini ki ai pe tok ilo I ki mui ko tu leiti ke li liwe ai ngai mea koko nau saini ki ai ai ka foi mea maho I ngā ia pe ka paure oku ke mahi no ke akita e toki wha matala mai he loya ai ngai mea lahi o e loan agreement ke mahi no ke akita I e taim koko te arua ko saini a document I he panke ko e ose no finalizing e me ko ya e aveleva document ki he lawyer pe tat leva lawyer ki he toko tako a ne fai whakatau api ke ne lava mai o saini document pe a mo whakahino hino ki a dek nao tolu hondo anga koe on ai fo ino hono ai koe no pe a mo e hokuat koe ki he kaha o koe me ala oku oku fa eke mahe kakai he taimi koe oku na wa anko ke te au koe ha no fai ke kehe ai panke pe a moe broker ka ku ke te au mahalo oku he ikai te u fu whaka matala fefe ki ai he kono uhinga mantufo ko hame panke te u paupeke popo ia panke ka ko hono fai ke heke he pe ke ki lave si pe ki ai ko taimi ko o ku te alo ai ke panke ko ke nau palane mea kotoa o ku te form e ki te relationship me pan, mo panke pa te nau tokanga ma upe ki a kita me he stepu ulu a ki o a o ke ngata anga pa kone osi ko ai whakatau koto api te nau ke iai be ke toko ni ikoi I he hoko hoko atu koe fai ke he pe ia he kohono uhinga koe broka koe nau ngau pio fai koe aibe fo ino api koe panke koe nau ngau fai koe toka ngai koe me he step ula ki koe palani o au ke ngata a ngā pa te nau iai pe o au ki he tā o se fo ino te nau ke ito koni e tupe ke me whakapanke hano kotoa pe mahalo koe ki fai ke he pe ia ai mea koe ke he I fake ke I broker versus bra bank. Nai to ya ma meta na fima.
Ya ma aku ma hin ho fa a fo o fa na ina o e susana e ka ho pe he ko ke uraki ke te uraki al pe o si o ki he te ke te banke he ai ma halo ke te mi lai o te fie fatau ape pa te alu ki ta siop ke api ke he u api but ege mahe e real estate agent o kia hao broker pa mahao kwa alahe whakamata e kakai he broker kai ke kau aku mahu inga api ta ho whaka mama wha I ke raki o ke he o si o ke panke he te siop ke te panke go te ngawe mo ya pe u te lava o toi alo siop ke u panke ke he
oku lava pe ke te aluga panke ke he. O te whaitere pe tuke hanko e ni, o kua ka kāru nao whie kum toko ni anke a te ako inga kou tō ngā. Paku maha uinga ke a te kinau tau ke mahi no I e nao, e nao ngai mea kou ai, ai kuna whie maa na tau ke nao hake te ao. O kusai pe ka paku nao panke ke he nao tolu ia, kui ngā e whaingo fua pe ia, ke whai a ngā we, he koi ngā he lava pe o hiki mai nao panke ke a te ao, he osiko no ai no. So, oku, I think, koe ape ke individual, ke family, ai toko taha koe ku nao comfortable mo ia. Ka pau oku eha taha ku nao mahene panke, pau eha taha ku oku nao iloi e lava ala toko ni ka nao tolu, te pau sai lewa ke nao alu ki ai, pe te nao ope na toke panke koe ku oku ofitaha koe ka nao tolu. ka pao lewa o kweke o kuna woke o kweke mahino pa kusange na ufekumi ka taha koe tene lamfaka matala I koe he koe kumi api koe kwa ki mea fai ngofua it's a stressful situation pa kufie ma uia ke mahino ke toko taha ko tope ai mea koe kune saini mo mea koe o kune fai kohono ui nga he kwa ki hoa ki ta upe e ua pe a osi ko tau to noa no ta ya pe ko fu pa ngalahi pe a pe to ta ha ko osi ko te sai ni ke te to lava o riri o te whakau kau. So, oku very costly ka pau de, I ka ke mahino ka kita ai mea oku te whai.
Ko e pre-approval o ku ahope e ono noa, he? Paka o se aho ono noa ko e au teke te sa ia ki ta whale, e te lava o?
Iyo, o, ko e aia ka pau e expire te pre-approval letter, ko te mepe oku te whai, ko te toi albi ke panke, o kore ki ai ke nau te hanga whakafo o mai.
Okay.
Ka koe mea koe kumahau inga koe ke whamatara koe ke ngai family. O koe taime ni ka pau te ilo te kumi o to api, pe o te toi alu o te aha toi no kehe, pe koe aha te mo ua kehe, ke hoko mai pre-approval ya o te staka toi ngā ki tā mea. He? Ai koe whai mea mahu inga ia, he? Ke o te toi alu ki tā o, lotonga pe e te whenga I ke lava hato api, toi lakat ki tā te fo ino ki tā ki aka te kaha ki tā ia, o toi, time koe pre-approve mai ai, o expire e pre-approval, o kutoi whai mai pangi ke nau check, o kuta tau pe information koe na e approve aki, ka pau koha mea e toi kehe, e toi ai fo o ure vai ia, pe ai te tai me ni ko ke fa ala va ko inga he ku to yo ai fo ino to to ai ko nga income bia to e more to ai ki se ni ti ko ya he
ka ko fa to fa to ka nga ko ke o wai ke o wai sign ha u pe pa pa ke ke te ora ta no ke pan ke ke address ko e fe tu ku te sa ya he ka le te te sign ha pe pa ke ka ko ni ka pen ke ta ma ki fo I fa se ye tai mi ko ni ka de to kyo ko atu ke ko nga o kho ko eta no ka susana
Yeah. si e kusi o atu tau mai a te kenalo he e kumanatu
ko na ke dogima u ko ngaloto mai a portala noa ko e hoa fa mana ki pe ko Susanna Prescott tau fa ko home loan specialist me ANZ Bank oktala noa ki he no fa tau api pa ko ko ngalo ki na ta noa ki first home buyers ka te wan ka Susanna ke hoko atu
malo apito ko e ko e fema ke tala noa ki second home buyer he pe ko ka kai o ku nau fie mau ke whakatau ha nau apifika ua. Recently ko nau mite ki family ko e tau e nia e hongo fulu tupu me mei wanoa e nau nofu pe na toli ap ta tau pe ka ke nau ile na tolu ya o ku te la whakatau ha nau apitaha. Kana e sai pe na e lava pe o whakatau ho nau api e tokse tolo e nau nohe wika hau. Ko hinga o ku lava pe o ku encourage kakai ka poku ha to api pa ku te os api he taulahi ke whakatau ana ha to api e taha ko hinga ke rent out a tuia ke to koni e ke kaha o he tata te fita ka poku te whanau he ko e tuko he ka ke kaha o e alube u api o ke te ha api e to e sisi familiona pa ko yao ke te mi ko e fa na ho ke na fagatau ok to e much harang e ke to e ke ma o na tor ke na la fagatau u api e ai ok ok fa le va ngai family la he tai nimi ko e fagatau na tor na u api ka ba o sa na u api te fata o rent out atu ko na u hinga ke ka ha u ko ne mari pe hata masi po ta ine fe ma ga no api e la va le va ave ave te api ko ya transferred mo fo no api ko ya ke to ko ta ko ya pe a hiki le vai ki ai he ai to koni le vai ke fa nau ke ka ha o pe ko to ai pe ha to api ke to koni me ka kita ki te ka ha o o ko ka ka ni na pala ni ke ha nau api ka o ko nga ko time ko te na retire ai e fa ka ta le vai o to koni me fa se ni di ko ya ko no to ton ko to osi aki ai to nga o fo no api ko nga ke time ko te retire ai ko osko ke te ha te no to ingoa ko e fo'i ngāwe lele i taha eni oku o fie mā o ke whakarot lahi o tau kakai ke nau whai he ko hono uhi ngā e kau lele ia ki nau kaha o he paku wai pe whakai ai kakai ni hiu nau wha iri fia pe he o ai api ua nau whai kuke ke lava tāka e moro tau api e ka ku ko e taimu kong nau anke panke o ku mauhanga work out pe te nau lava o whaifu i ngawe ko ia pe i kai he. He kai ke utuku ke aiha nau no ke aiha nau api ho fika ua. Kai o rewa ke mahino ke te au te nau lava pe o ta he kaha o. He. Ai ka fui mea mahu i ngā ia. O fie mau i he panke ke peseti e tolu nima e te tipo siti koi ke apfika ua. He. Pe ko e iaiha te ikuti i hoto api ko he tai nimi i naf ke ma e pesi tau ni ma pe alawa rewa o kumi akato apfika ua. Ogulahi au pito oko fetaula ka pito mo kakai to golahi ai mata hota mata kali ogulahi au pito na ngai api ok na no fai pe ku si si na ki no ai ogulahi au pito na ikuti e lava e kumi aka na api wa kakai ni ok lava ke kuma na api u a petolo e ko inga lahi sai au pito na u na uta na no ka ko e fagarot lahi pe ke ngai kakai ko no ko oko si na api kapa una fakau kau pe na fema ke tokoni ko na kau pe ko na fa nau ie ka hau pa una fema ke tala no ke panke pe la ana api fikau he ko e komi ko no afika wa o rent out for kia o how pe rent ko ya o tokoni ko no tai fo no he o ku e pe no fanki faka more o e o ai api ko e fikau wa ka ku e fa apito ai ko afika wa ka pa ku hata u de fema foi me ma inga pe ke te aru ki te o panke pe ko panke ko guia ke te no ko e fika hetai ni mi o tala no mo ki na tolu te na o hanga reva o calculate pe te na o check out pe u lava o fai finga we ko ia ko foi me ma inga ia ko e me ha no wa ko fema ki uta no ki ai ko refinance ko refinance o o ko recently na fitaula ko ki family na e ko na no na e finance company ko tu ma ko ta no ngo follow e ka ki family ko ni e refinance a ko peseti ko na ta na fitu poini valu ko e peseti ko o banke ta ni mi o ku fa pe ya poin tolu fa poin ni ma he ko ke over ni mata ni me a fixed rate ko a banke ga ne time ko na na feta la ke mo ki family ko ni na na e ken ka na tolu pe na e ne na o si o ke banke pe ta mai ki family na e na na ko ko na mo oni na na ko le pe ke broker ke ave na to ke banke pe na kai pe ke lava ne fai pe nau fei ngā koe lawa ne tau hongo fulu pe nei kai peke lawa ia pe au fai pe ki ngā ue o lawa e nau no o whafoki mai ke panke pe a koe aho ne whaka fie fie au pitu ke ki whamiri koe ni ai au koe mau ke whakalato lahe ki he tau ngai whamiri koe whanonga mai he fia fini he koe tui pe oku iae ngai ka kai toko lahi oku nau ihe situation da tau mo ki whamiri koe ni oku lotonga lere nau no ihe ka ta finance ka pa koe first thing te alu ki te whai ko te alu ki te panke o kore ki ai ke nau whai whai ngau e koe ni ka i kai pe te nau tā mai ka te au ke whai hawhare ka te nau tolu pe koe haha ngā aue te nau whai ke lava i ai no o whakafoki mai ke panke he kona uhi ngā kusi whaka ofa ko whaka ofa i au pito te mi kousia ka kai ok pe he koe suke he whake ke he koe ai for interest rate me tā polo pe ia me lava ki se niti a koe ia o fua ata ka ka venga a whamiri pe koe whanau kai tuku hono ave pa anga e ke toi mau e kauta finance ai koe ki ing tokoni a ka aku o kwhai ki ka kai kono o kuri finance na ia ki family na u eke mai ka au pe o ku ka unga kovi ka te na tolu ai refinance to ofia ko o api kaku mahino ka te au ko o kwenga ka kai ni i o kuna refinance ko inga kwa na ufanki mo o kuna ufema uke na uta pa kuna ufema uke hiki me panke koe ke panke koe oku ya pe nga matakari ke he ya oku na fai na tole nga we koe ni koe nga pe he kuma na se elite ko ange panke ki se elite to koni ka na utolo ke taimu koku na uhiki ai ka oku koe ke he pe ke mahino ke akita ai fai nga uko te fai pe ke he pe ke mahino ke akita koe veiti koku te mau o te sayange pe koe taha koe ai fai no o te sayange he koe taimu koko fasio lahi ai ke ngai refinance o kwhai he kakai ni na e ka matai na whakata no api o se ta e wanoa kua hiri ko e refinance ko to hiki o ta e tau noa e to ton ke tau e pe ta hongo fulu te refinance ya ko te hiki ta to no a he ai mahina leva o ke mahino ka te na tolu te ko na fai ko refinance he ko no mo oni ko te ko topic refinance ai e hiki hiki holo no totongi he pa ku toton pe ke ai ke mahino ke 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 ngai family te ko na fai refinance ke mahino ka te na tolu ai for refinance ko na fai pe ko ta o fiha pe ko ha no la totongi ko ha no interest a te pera off pe te west off e te ko na refinance ai ko fo I me ma o inga ya ke ko ke mai no ka te na to o ku ya e fo ko ngai family ni I o ku na no fo na toli e fanki fare wiki pa ko fu ko nga kere kere ko la ya upito he e ko fo I poño no to lu ko fi ma ke ta na ke ai ko e building loan he pe ko e no ke faya kalanga o ku ye pe ngai family ko na fangi ape ku iki ka ku mantu fo albe tai mi mo to ko lai fa na u pa ku albe tai mi mo la lai fa na u fe ma ga na ta ta na ngai loki pe ku fa way up level option pe fa ka ta u ha to na u api ka ku mi fa re ku lai pe ko e langa na u fa re pe he na ia ki family na meet mo na tolu pe ihe para month fa ko na mahanga o work out ai pe ai option ko pe langa pe ko hai option oxide ka na tolu o ko ka me ko nyuk la hi ko ko api ko hai au pitoya ka pau e faka tau api ia e ke ki lo ko la se ni te ma wai be a kapau e ngau e ake fese niko a whakatau ka toi apeta e toi lahi ange nau nou ia nau tolu koi ngā ke koi value ko koi api kum nau fie mau be over a miliona ai koi option hono wa koi nau ai peha no ke langa peha nau toi whare ta I konga kere kere tatau pe pe ang event able vai whare sisi I hau fu event kona toko nia I he fare hon ke foi no kon kon na nau ai ko ke langa ki ko hon nau api hono fika wa ka ko me ko to ape o ti penia be he o fe unga te iku ti ho to api ke fai aki o ku fe unga te income e te nga we e te vahe ke ta aki pe o ku ka ke loko hato mo ua e totongi ko inga ku fie ma uia ke free up the income ke fai a ke fai ngawe ko ni ka o ku lava pe e ku e fak ngai ka kai ndi o na u fifiri ki ai mo na fak amu ki ai ka kwe ke na u ile mea ke fai te na u lava pe o talanoa ke panke ko uia na u noo e tai nimi pe te na u lava fai fai ngawe ko ia pe ka pau pe ku nau fema ke faha ki fa matala ka nau tolu pe to kon ka nau tolu pa nau tokta mai ka te au ke u fai fai nga we ko ya o to kon ka nau tolu ke fa matala e me ko nau fema u ki anga ko o e langa ko o fare pe ko no ke langa fare pe a ko foi point fa o si ko e renovation a o ku ya nga ka kai ni I o ku talu pe ko kum ko nau fare me a o ta o ano ko hiri na ke no foi pe I state ta tau pe o fare ko lo hinga na ko na wiri ri fi na na fa no kai mau mau pe moro na api o ku lava le pe o te kore ke panke ke mai hata ki no ki fra le le ya ko to fare e ko me ko o fa si no no ko tau ka kai ko api ko assets ya he ai poki te toka nga e foi assets ko ya na fa fa ko mau mau pe holo ka mole hono value he e fe ma ma pe ke ka pa kwa me he ka mau mau e fare fe ma ke te ta no ke panke o talanka na tol o ko e peito ya popo e lava o ke ma ki tola ke fa ke nga u ko ya o ku lava le pe panke o fa fe nga u ko ya provided o ku fe unga pe te va he ke ta ke foi no ko ya pe ku fe unga pe mo ikuti ho to api ke fai ake ai ngā ue koi kia tāpi. Ka koi ngahi mea mahu I ngā ia o kwhie mao ke ilo kia tau kakai. He kuai ngahi kakai ni I te taranau ma nau tolu pe nau toki ilo ai a whanki information koi ni. Mahino le vai koi tau e fia e nau nofo nau api ta e ilo. He? Maha koi whanki mea peo ko whie mao ke u tonkoni atuai ki he.
Koi
kanga mi ko fa mata la ko ke toki ka mai ke ho fa mana ki ko fa mata la na susana en mi ko ni he fi fini la ka mata mai ni ka a de rak fa ta u ho to rak api pe ho ko ni ke fa ta u ha to api ho no lo to pe ga ho to api lo aki mo ni ngai fa ki ki pa ta la no ke refinance ko pina tolo na na no ye nga finance company no laba refinance ke banke hange ko le framata la me me va wa o interest rate at banke me me li nga wa interest rate at finance company he interest rate at banke pe atala no fo ki ha ke building loan hange kon kon le framata la kapa ugla he kon kele kele pe u te fie la nga pe ye kon kele kele ko ya pe a pe ne to fra matala foki kapa te fie renovate ka me ma ma we fale ka me popo ka me fie ma ke fale le te te la va pota la noa ki panke ki nga me ko ya ka hangi pe ko ni fra matala ka pa pe ke la va pe se ni to ku mai o ta nga hi no ko ya kapa e ta mai pe nya ki foi fas pe ta to ki ho kwat ki nga fra ki ki pe mo ha me ke pe o to manatu
Togi kloti egi he fonu mo moagi ka foi fashion no go
Kai amo atua langa fonua mane mate aki ni amo ki hankau ko e fuku fa opu ke ngangatu pea alaha ena e manongi pe whakalata kono tale ni
ke toki kaumai ki he hoa whaamanaki o ku hena Susana Prescott Taofa koe home loan specialist a ANZ pia ko lahi ngahi konga ni talanoa kia Susana ka koe ni e toi hoko atu kia whankimea ke oktokanga kia ike whaamahino mai ke te tauto. Malo Susana.
Malo apito koe o whema peke ki talanoa ke taimiko o ku koe ngai toko lahi o ku nga whakao kau koe koe ngau koe ngai no koe hanao ingoa pea kuna upehe kake lava aha nau no api kono uhinga koe kake ai ha koe kake okuia e ai ngahi no ni nau hingoa he koe temiko kuna u lava angi ke panke oku lava pea ai hate no kapa uhuia hate personal loan no to hingoa ke no api koe inga he oku lava pe ke whakafuafua ke lava oku hanga e mautolo calculate pe oku lava ai no a pio to o pe te lava pe mo personal loan no to he oku lahi pe kai kakai oku fe unga pe na va he ke na five inga we ua ko ya ta e na no personal loan pe ta mo na no a pi ko o si ai ta o ta ha e te ta ko e te no a pi pa te kore rewa ki he opu mahi nai ono ki tau taha te kore rewa ki panke he ose ai koto api pe e lava ki te refinance mai lewa e te ki personal loan ki aia he I he no api kono uhinga kai ma interest rate he. He koe personal loan koe PCT oku PCT taha nima o faya tue ki tau noa ka koe no koe api o pesepe ni ma fai ki lalo aia koe whaingawe koe te nau lama faya I he ose mahina ono ki he tau e taha na whakatau koe nau api te nau lama lewe ke panke o kore pe e lava ke nau ai maha fo ino ke te tongo ose te whaki maua I tua ka te hanga taha pe koe no ta ai no
ai koe tano koe ke personal loan ka waha te no ka no whatau ka ki taha fei tuke
Iyo, iha fahinga no pepe ta tau pepe koe hana uinga o aia I tua pe ko I he panke epe pa koe tau osmahino epe ai interest rate koe personal loan o maalunga ngeia I he no api e lava pe o ai e te no api kai kehe pe ku te lava o ta whakataha e fo I no api pa mo te ki personal loan koe ni
Ka pangu te oswata hato ape o tau pehe kwa ose tau anima ke ono. Pangu te fie mao hate mea lele u te lava pe o tau no o tāna ki he panke e pe ke tāna ki ke te mortgage ka te
whakata hate mea. Iyo, oku tuku mai he panke a whainga mare ka kita ke te ngawe aki hoto api ke ak hate no ki ha whahinga mea pe. Pe koe no ki ha mare, pe koe no ki ha birthday, pe koe no ki ha me a ka venga o sia si pe ko no ki he renovate to api pe ko kumi a te ka pe ko te alo family holiday io o lava be e panke o tuku mai a fo no ko ya e ke ka ku o ku sai ange ke te ngawe aki ai panke ke fa aki te no ya te safa te alo o kwa te meni ko fa fetara ko me ka kai Okuya nau api, pa oku lava pe no ai no o fai he nau api. Ka oku nau ope na tolu no he kauta finance, he. O ta te bese te tolu no a te temeni I, he. Hili ko ya o kuna ulawe o ke panke o kore ke fai mai ai foi nogo kuna ufie ma u ake o nau api ko inga kai ma ma ano ta. Pa e lawe be foi nogo ni o ai ma vahe e me te main loan ko e hoto api.
Okay.
Pa kulawe le vai o ta api hai foi ta oi taha pe koi ta oi ua pe koi ta oi nima. Tipeni pe mea kita me vave ko te fie ma uko ke fai ma ose foi ai foi nogo ko ni.
Koia, koia. Pe pese sana ka pau te no api ki tae pe a ose te no api a ki tae ko tau pe ko mortgage po ose api a no ta pa. Te te kei lava pe o alu pe ke pange I he.
Ko te mi ko o ku to tonge he ai ngai ka kai to lahe nau api o ose. Oku ok pau ke te kore ki ta ke te loia ke nau hanga o discharge mai e te api pe ko tukuange mai e te api me he panke ko whatami lahe ko wha talanome ngai ka kai toko lahi ka pai ose te noho no ta pe tuku pe e te api I he panke ko hono uhi ngā kaya te mea whawawau te fie ma o ke whaha no o ke I he panke pe api e lama pe panke o te tukuange mai te foi no A he goi ngai au kei tuku pe api.
Kwa hame au te wha aloto ai ke discharge a me
banke? Oku ke te au, mahalo oku ai pe ai ngai kakai ni I oku lahe nau tai mahi no. Paku iai ai ngai kakai ni oku wha advice e ke hei loya, ke nau hangane to discharge api, ko inga ke freehold ki oto e lawa ta ala ki ai. Ko taimi ko nofoi api e panke, oku ke lawa e panke o fai aka mea. Oko ke lava taha ala ki ai, ko toko taha peha ana a piuk lava ala ki ai, he. Ka oku sai ange, ko uhinga ko teimu te whema te mawawawe, oku ihe pangepe a pi pa lava rewa, he. Ka paurewa ko osi discharge a pi ia, ka oku whema oke whai aka no, oku pau ke mautoe te resisita fo o uia, ai upau ke te alue ke loya, o totongi, a fi a loya, ka to le sisita mai api ke panke ke fa ke no
ke fa no okay
bueno fa ke he
te ke lava te tala no ke o ngo ba to ko ke ai na api ka ko ka mata ke fa tau api fa na o ma fo nga ko na hangala ke ki lava ke ane na e te na lava to ko ni he deposit
ko O lai ngai whaamiri ko ngawe mo ki nau tolu I e tai nimi. Ko hono uhi ngā toko lai whanau, pako tau mahi no ipe, ko ti po siti uk whai ngataa au pito. He ko hono uhi ngā ka pau ko te whakatawa api oku ni makilu, ko ti po siti uk pau ki 100,000 ia, he. Whitaha kilo ti po siti, ko pese te wanoa, he. Pako e ngawele vau ko o ko whaafai me ngai whaamiri toko lai, ko rak whakatau tāna ki kotoa mai ai whanau o nau whakatau ako pehego ko mātua ma whana toko ua. Whakatau e nga tolo ha api whika uluaki. E osi e tau taha pe ko e tau e ua o ku nau pehe o nau te lava whakatau api taha te nau lava lento whakatau e api whika ua o aia mai ino foha whika uluaki e pehe. Pa e lava le vaia ke to oi ai foha whika auraki ai me e foi api whika auraki he ko uhi ngā he ko os lava ia mā wahe o ai hono api pa e lava lewa o whaifu I ngā ue ko ia to koni lewa api koe ki whakata api whika ua pa e pepe he pe o lewa ke os kotoa ai whanau nau api pe ko e nau whakatau pe ai api I he foi hingoa toko whā koni ka whakatau ha hingoa api whā
Ie foi toko wha.
Ie foi toko wha. Ka nau. Ko advice ia ko iau, ko ie whaia e au, o whaia e he loia.
Okay.
Ko ui ngā, o smahi no ipe, I he tawanga whakatonga, o kwae, a ngai kakai, o ko taimi ko wha amari e foha ia, pe ai kehelewa, ai taimi ko amari e koe foha, kehelewa kau kau I he taimi ko amari e koe whanau. Ka koe advice ia, o kwae he loia, inga ke poteke family mi he nau assets pe ko nau ngai api
ko ia
ka e lava ko o fai fai ngā we ko ia ke nau fai ke nau wakwhataha no api whika o raki pe o sa tata fia whakataha no api whika ua e mahino pe te in the future te nau vahe ko toi u api ko ni e nau tolu toko ni lahi a o ku fai ke ke ngai family ko na uhinga ta te fito ke na fa nau he ko tem ko na u tupu a ke ai ni mi o fai nga ta no se va peti positi pe a ko se fi ko hafu ta ta kilo 100,000 is a lot of money
ta si si a pita fa le o ke ni ma kilo he
oh o ku hardly ke ha a pie e ta ni mi to si si i fo he ono kilo. Ai un kamata leva mavahea te kakai nau tanau me ngai family o kua nau apena tolu nau rufatoi Hansley ka unau ngai meki o Kalani kohono uhi ngā o kusanga nau toke nau oke ai o nofo o nau api ya nau nofo veni no i o Kalani ka ko e palapale mape ko e travel
Tane nei ke fono e motorway south ia
koe. Kau no foi antle. Ko foi mea lahi ta haa ia. O ki lahi lahi ta ni me angai kakai o ko nau hiki ati he feitu ko ia. Pa u ilonga pea ko inga koe value koe o Hansley o Albert Aimi mo e ki aru ki olonga. Ko no inga o ki lahi lahi lewe kakai o nau whakatau api he feitu ko ia. Ka o ku fere pea angai ato kei maa maa.
Iyo he. Kei ko mi pea mao e.
Pa ku sa ia ko inga he. Ko te arpe ki tā kumea tō ki whare ai, ko inga koe whiunga mhoto iwi, pe ko te tipo si ti, e koe osibiha fwe tā e tā pe ua u te whakau kaore ke whakatawa tuia, kai te hiki mai rev ki Okalani.
Ki maiki Okalani, mai ki seni te ulai lahi ang, eh? Ben, te tā e mā tau ki fwe whaskai whaka osi ai pe ma talanoa.
Tau hiki ki he whia ui ni.
Ke mai ma fule golope.
Io ma fule ni golope.
Koe
Koko na kitoki kau mai ko Susana Prescott Taufa, ko home loan specialist at ANZ. Ok fai pota ano a hi fiafini ki ngahi no whakatau api. Ko no uluaki na itala no kia ya Susana e fiafini. Ko e rak whakatau ko te uluaki api ke te sio ke e te panke pia mo ngahi mea ke whakalele I he te account e toki tala no ki tama panke ki a I whikau akpe ko e te deposit ok whiunga ko e te anga te manage e te sanity pe ku okay ngai mi au fie mau e te ke te tala noa ki ai mo te panki he pe ko ko saving ko te positive ka ki te saving ka wea kiwi saver ha to ko ni mai ai ngo ma tu a pe ka pa ko io la ya pe te ngai mi au ku ke fai ki e tala noa ki ai pa te kiwi saver ko ta to lo e te o si kiwi saver but they contribute but fai ki the contribution pe ko te Ia pe ato ito ko maile he panke e te pre-approval ai ko aho e o mimi ko aho no no ke ngai conditions pe a o ku firma o ke iai e ki se ni tiko hui ko ito tongi lawyer o ke ngai report I hango builder's report ko e firma a registered valuation ko lim report ko fanki wha mole ia ke iaha ki se ni ti eto I ke ai ke hei am he te deposit. Nei tāna whaka Susana ki he te second home buyer he, ka pau ki hato whale uluaki, o si hato api, ka u te toi whakatau, whi mao ke whakatau ha api taha, o ku lava pe o toi, o lava pe ke te toi no me he pange, pe se te tau nima pa taimi lahi, o ngawe ak pea equity ka pau ku lahi whi unga, ke me he whale api, uraki api ki he api hono ua. Pea koe na tanoa whaka Susana ke refinance ka pau te iha finance company o kuma alungang e nao interest te lava refinance mai ke panke na ito tanoa pe ke refinance I holo I hengahi panke pea ka pau oku iahme e tae mahino tanoa ke o panke pe ko tanoa ko o tanoa mai ka Susana tene o atono fika ke mo fetu utaki mai ki ai ko hi pia mau e ngahi mea ke fumahino apito kia te kita kawai a building loan ka pau te pie no ke lang hato fale ko pau lahi kon ke lege leho to api no ke lang ha fale fale ho no wa I he kon a ke lege le ko ya ke fok mo renovation ka pau kia mea e mau mau ata ke fai ha no ke fale le I ngahi fale he pia ko tu pe ko mimi ko toi mini te fa ko ni te wanga Susana ki a toi mea o ne mana tui ke tala noa ki ai.
Malo apito koi, koi me petana ingala ki tala noa ki ai, koi tipo siti koi oi api, o fe mai panke e ai pese te ua noa. O ku lava he tai nimi o pese te pe hongo fulu te tipo siti. Koi pese te koi temko o ku pese te hongo fulu ko te tipo siti, oku ia e ngai fia, oku fia mawe ke totongi, kai lava ai fui no ko nio ai. Pau koe criteria ko, oku te fia mawe ki te ke te meet, oku toi ki lahi lahi ange ia, I e taimi ko oku, osi mawe ko te pese te wanoa. Taimi ko oku anka kakai koe ki a te au, ka pau toi si ipe e nau seni ti, pa hau ke pese te wanoa, oku encourage mawe pe au pe te u, whaharo lahi ka nau tolu, ke nau whenga e pese te wanoa, ko hono uhi ngā o ku maa-maanga nau tolu te mwete nau tai. Ko I ngā koe ke toi tip o ku mao e nau ki discount e nau reiti, o ku mao me ki seniti o tokon me me panke, o koe ke nau toi tongi ngai fi, ko no ku fie mao koe ke totongi. So o fai ngō fuangi, ka pae mao te pese te wanoa. Ka pau lewa o ku te fuu fie ma o pito ki ato api, ka koe pese te pe hongo fulo o ku te ma u, o koe ke kovia e ke te alu tanoa ke te panke, ko uhinga, nā koe whainga maari e pe e ku te mao he taini mi, ke ae lewa ato api e pese te hongo fulo, ka ku pau pe ke te prepare, o ku yame ngahi mea kehe au to tongi, I he taimi koe o ku oku percent oku less than 20% ya ete deposit he ko ki me ape ko ma inga ko fe ma ke ke fa mana ke kakai ko fa no mai ko inga family ok na pe he o fa inga ta a no se va pe deposit ka ko te mi ko eta na ki ka pa afi no ha to ko fa ko ta na ki ko ki we save va to ko fa ko fu me alahi au pitoya eh ma tu ko ostene ta ho fulu a lere ki we save va pe a oku ya ngai fa mire ni oku osi maka toko ta ko ni mamano ne tipos ene kiwi seiva he ko tana ke foi toko fa ko os ma dipositi ka aku kai ke nau I lo I pe te ma pe mahino ka nau tolu e lava fai fo inga I ko ni ko inga ka ma nau dipositi he pe aku ia ile va mo e toko ni ai pure anga ai ko hau me housing ai first home grant e lava ia o toko ni ka nau tolu ko e ke teniti ko e ni oku yahano criteria na uke whemau ki hai ai ko pe tola ta hafe I he tau ap ki he whai tau e nima e lava toho mai ke te tokoni ke te tipositi ka pau te whakatau hafare motua ka pau te whakatau hafare for all tola e waafe tola e waafe oku mao ki he tau
ok
ka wea no criteria na ke mao whemao ke te mao ko hinga ka e ka whaife inga oi ko ni ai ko first home grant ya o kuai befika telefoni ai housing I te te lava tāka nau tolu ke nau whai ai tokoni mai ke fwimea ko ni he ko